Isem il-komu nilqakom miegħi Jean-Paul De Luca għal programm Oħt il-Erf. F'din is-serje ta' programmi nagħtu ħarsa lejn ir-rabta bejn il-filosofija u disċiplini oħrajn. Il-filosofija għandha l-bidu tagħha propju fil-mistoqsija u kif ngħidu bil-Malti, il-mistoqsija hija Oħt il-Erf. U ma dawk id-domandi fundamentali li l-bniedem isaqsi dwaru nnifsu, dwar dak li huwa għaddej madwaru, dwar dak il-ħolqien li hemm madwaru. Il-ħajja li ma taħsibx fuq anfisha wara kollox kif jgħid Sokrate mhijiex ta' min wieħed jgħixha. F'dan il-programm allura ammissu mal-suġġetti oħrajn bħalmuma il-psikoloġija, l-politika, l-ekonomija, l-estetika u l-arti, x-xjenza u tant disċiplini oħrajn. Fil-programm tal-lum ħanaraw ir-rabta bejn il-filosofija u l-liġi. Żgħu ċoqsma li jorbtu ma' xulxin propju għax huma interessati fl-andament tal-istat. Il-filosofija sa mill-bidu tagħha dejjem qiset il-mod kif l-istat ikun ikkostitwit, kif jirrelataw ċittadini fl-istess stat bħala xi ħaġa ċentrali fil-filosofija. Mingħajr l-oħra l-liġi hija dik ix-xjenza li fost affarijiet oħra tirregola l-andament tal-istat, tirregola r-relazzjonijiet bejn l-istat u ċ-ċittadini bejn iċ-ċittadini bejnietom. Biex niddiskutu din ir-rabta flimkien miegħi fl-istudio għandi l-pjaċir nilqa' l-professur Giuseppe Missud Bonnici li żgur li m'għandu bżonn ta' l-ebda introduzzjoni, avukat, ġudikant imħallef, iktar tard prim imħallef u fuq kollox għal dawn l-aħħar snin, għal bosta snin, il-professur tal-filosofija tad-dritt hawnhekk fil-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta' Malta. Il-liġi u x'aktarx avukat li qiegħed jipprattika ngħidu aħna il-liġi kriminali, issaqsi mistoqsijiet ta' tip x'inhu s-serq jew x'inhi d-definizzjoni ta' xi tip ta' reat ieħor. Fil-filosofija ta' dritt, min naħa l-oħra, il-mistoqsijiet ikunu xi ftit differenti. Għaliex xi azzjonijiet huma sottomessi għal-liġi fil-waqt li azzjonijiet oħrajn li huma daqstant ieħor, diżonesti ma jkunux regolati bil-liġi. U minn din il-mistoqsija nistgħu nisiltu mill-ewwel lew wieħed mid-dibattiti ewlenin li nsibu fil-filosofija ta' dritt, ir-relazzjoni bejn il-liġi u l-morali. U l-ewwel mistoqsija li xtaqt nagħmel hija propju x'inhi r-rabta u x'inhi d-distinzjoni li wieħed jista' jagħmel bejn il-liġi u l-morali.
Iva, din hija waħda mill-iktar problemi fundamentali fil-filosofija. Fil-filosofija ta' dritt speċjalment, imma naħseb illi hija kwalità ta' problema li tiżbokka u tmur f'disċiplini oħra. Fir-realtà, aħna nħarsu lejha b'dan il-mod il-problema. Ngħidu hemm prinċipju etiku wieħed. Ċoħe dak li jgħidlek li il-komportament tal-bniedem, il-kif iġi pruħu l-bniedem, irrid jiġi regolat. Għaliex mhux possibbli li tħalli l-bniedem bliċenza assoluta li jagħmel li jrid. Allura, la il-prinċipju etiku u wieħed, li l-azzjonijiet tal-bniedem irridu jiġi regolati, mbagħad jinqasam il-kamp jinqasam fit-tnej. Irriġi dak il-parti tal-regolamenti illi jinteressaw il-bniedem kollu mill-bidu sal-aħħar fil-ħajja tiegħu kollha hija l-parti tal-morali. U r-regolament ta' l-azzjonijiet tal-bniedem hija l-parti tal-morali. Għal dak li jinteressa ir-relazzjoni tal-bniedem miegħu innifsu mal-proxmu u għal dawk li għandhom il-fidi f'xi esseri li aħna nsejħu lu Alla, anki r-relazzjoni tal-bniedem ma' Alla. Allura, il-morali tikkomprendi hija vasta ħafna u tikkomprendi il-komportament tal-bniedem, ma tistax tiġi l-kelma propja Maltija. L-imġieba tal-bniedem fil-konfront ta' dawn it-tliet relazzjonijiet. Il-liġi le, liġi hija iktar limitata u il-kamp tagħha hija tirregola dejjem dak li huwa jinteressa il-relazzjoni intersoġġettiva l-bniedem ma' bniedem ieħor fis-soċjetà, fil-komunità, eċetera. Allora, din id-distinzjoni fondamentali, però ma tistax verament tisseparhom kompletament il-liġi u l-morali. Tista' żommhom distinti, veru, u m'għandekx qatt tidentifikhom kif huwa waħed mill-iżvalji tar-relazzjoni li tagħmel li jsir bejn ir-reliġi u l-morali jew li tidentifikhom. Jew illi tisseparhom kompletament. Jiena jidhirli li t-teorija tajba hi dik illi żomm il-liġi u l-morali distinti imma f'korrelazzjoni kontinwa. Għaliex kif qed il-morali tinteressa wkoll ir-relazzjoni tal-bniedem ma' bniedem ieħor. Mhijiex riservata bħal liġi għal dal-kamp biss, imma għandha xi tgħid ukoll fuq dal-kamp.
Hemm ukoll ovvjament il-kwistjoni ta' terminoloġija, ġifieri meta qegħdin nitkellmu fuq obbligi, fuq konsegwenzi tal-azzjoni, fuq responsabilità, dan hu din hija terminoloġija li ovvjament nużaw fil-filosofija morali, fit-teorija morali, però anki fil-filosofija tad-dritt. U tnejn li huma tista' sejħilhom aspetti tal-filosofija applikata. Tista' sejħu kemm tara il-prattika ġuridika, ġifieri ix-xogħol ta' avukat, ix-xogħol ta' imħallef li qiegħed jisma' ix-xhieda, jisma' s-sottomissjonijiet u mbagħad jiddeċiedi, kemm tara bħala biex ngħidlek filosofija applikata.
Fir-realtà il-parti tal-filosofija li għandha x'taqsam mad-dritt u mal-liġi hija proprju kif għadek kif qed hija parti mill-filosofija prattika, mhijiex mill-filosofija spekulattiva, sempliċement spekulattiva. U huwa essenzjali jidhirli jien biex wieħed ma jkunx ma jaqax fit-toqba l-kbira tal-legaliżmu. L-abbiss tal-legalizmu, illi jkun jafu jifem xinuwa l-iskop u r-raġunijiet ta' kull regola li jem fil-liġi. U huwa tajnuna kbira li meta jiġi biex japplika, ejja raħdu l-imħallef, jew l-avukat, meta jiġi biex japplika il-liġi għal-każ li jkollu quddiemu, dejjem ikollu f'moħħu, però għaliex il-sitwazzjoni hija hekk. Ċoe ma tistax tixxindi dejjem. Ma tistax tmur il-bogħod ħafna. Mir-raġunijiet li hemm li ġibu dik ir-regola biex issir. U raġunijiet huma dawk li l-filosofi jifmu biex jispjegaw għaliex hemm iċ-ċerta regola u mhux oħra.
Ħani fuq ftit mid-diskussjoni tagħna hawnhekk ħalli nisimgħu feature qasir ħafna dwar x'qalu xi wħud mill-filosofi ewlenin dwar il-liġi. Mbagħad minn hemmhekk nistgħu nkomplu diskussjoni tagħna hawnhekk mal-Professur Giuseppe Misubonici.
Il-filosofi ewlenin sa minn żmien Platun dejjem qisu il-liġi bħala essissien ewlieni tas-soċjetà. Wieħed mill-aktar avvenimenti importanti fl-istorja tal-filosofija id-difiża ta' Sokrate seħ propju quddiem ġuri u Platun li iddeskrivih fi dialogu famuż l-Apologija iqajjem id-dilemma li tinħoloq meta l-kuxjenza u l-liġi imorru kontra xulxin.
Fid-dialogu l-iktar famuż tiegħu ir-Repubblika, Platun jikteb li n-nies jibdew jagħmlu liġijiet u dak li tajt il-liġi jissejjaħ legali u ġust. Iżda biex il-liġijiet isiru tajjeb, jeħtieġ li jkunu nnebħa mill-verità u mis-sewwa. U mhux isegwu l-kilba l-poter u l-injoranza?
Għal Aristotele il-liġi hija l-erf imqiegħed fil-prattika. Il-liġijiet jitkellmu dwar kull sfera tal-ħajja u għandhom lan li jiżguraw il-ġid komuni.
Ħassib Ċiniż, Chuang Tzu, kien qal illi li tgverna stat kbir huwa bħal meta tipprova talli ħuta żgħira, jiġifieri diffiċli ħafna. Iżda li jkun hemm liġi li tgverna b'mod ġust huwa meħtieġ. Għax inkella, kif jgħid Sant Augustin, mingħajr ġustizzja x'inhi s-saltna għar ċorma kbira ta' ħallelin.
Ar-Rumani tal-qedem il-liġi kienet il-qofol tal-imperu, id-dritt Ruman għadu sal-lum wieħed mis-sorsi l-aktar importanti għal kull min jistudja, jikteb jew iħaddem il-liġi. Ċiċerun, filosfu u wieħed mill-aktar avukati magħrufa ta' kull żmien, kien iqis il-liġi bħala l-ogħla raġuni imnaqxa fin-natura li tgħid x'għandu jsir u x'għandu ikun projbit. Fid-definizzjoni tal-kelma liġi hemm l-idea u l-prinċipju li tagħżel dak li hu ġust u tajjeb.
Sant'Tumas ta' Akwinu, li apparti li kien filosfu u teolog kbir, ta' bidu għall-movement sħiħ magħruf bħala tradizzjoni ta' dritt naturali, kien iqis li mill-prinċipji ġenerali tal-liġi naturali, ir-raġuni umana timxi biex tistabbilixxi liġijiet partikolari, il-liġijiet tal-bniedem. Meta dawn imorru kontra n-natura, ma jibqgħux liġi iżda jsiru perverżjoni tal-liġi.
Għal Niccolò Machiavelli, kull min jintriga biex jorganizza stat għandu l-ewwel nett jagħmel liġijiet li jqisu li l-bnedmin kollha, jekk ikollhom iċ-ċans, itendu li jagħmlu il-ħażen.
L-istess idea insibuha fil-kitbiet tal-ħassib Ingliż Thomas Hobbes, li jiddeskrivi l-bniedem bħala lupu li dejjem lest biex iħeb għall-bniedem ieħor. Għalhekk, permezz tal-liġi, il-bnedmin jingħaqdu flimkien sottomessi għall-mexxejja tagħhom biex iħarsu lilhom infushom minn xulxin. Skont Hobbes hija l-liġi u mhux id-dixxendenza jew il-flus li tagħti s-seta lil min imexxi biex jasses u jikkastiga lil min jiżbalja.
Filosfu Ingliż ieħor famuż, Jeremy Bentham, li beda il-moviment magħruf bħala l-utilitarjaniżmu, kien iqis li l-bażi tal-morali u anki tal-liġi issiba fl-aktar ħaġa li tagħmel kuntenti lill-ikbar numru ta' nies. Fuq dan il-prinċipju inbniet tradizzjoni oħra li kemm il-darba ħabtita ma' tradizzjoni ta' dritt naturali.
Din it-tradizzjoni magħrufa ħafna drabi bħala pożittiviżmu, ma tqis li l-liġijiet huma marbuta ma' xi liġijiet moħbija fin-natura jew ma' prinċipji morali. Tqis minflok illi l-liġi għandha x'taqsam biss ma' sistema ta' regolamenti u proċeduri li jekk jiġu mħarsa jiggarantixxu l-ġustizzja. Din il-pożizzjoni ġiet mirquma minn filosfi ta' dritt magħrufa bħal Hans Kelsen u H.L.A. Hart.
Filosfi ta' dritt kontemporanji oħra bħal Ronald Dworkin u John Finnis ikkritikaw il-pedament li fuqu imbena dan il-ħsieb.
X'aktarx li tradizzjoni naturalista u dik pożittivista jibqgħu tnejn mill-iktar kurrenti b'saħħithom fil-filosofija ta' dritt illum. L-ideat u l-prinċipji tagħhom għandhom effett kbir fuq kif issir leġiżlazzjoni, ngħidu aħna f'Parlament, x'jitqies bħala legali u l-legali, u anki kif tiġi interpretata l-liġi meta tingħata xi sentenza.
Għalhekk nistgħu ngħidu li kull liġi, ċara kemm hija ċara fil-mod kif tkun miktuba, hija dejjem forma ta' tweġiba għal mistoqsijiet aktar fundamentali, li fil-fatt it-tweġiba għalihom mhijiex dejjem ċara daqs il-kristall. Huwa hawnhekk li l-filosofija u l-liġi imissu ma' xulxin.
F'dan il-feature qasir li għadna kemm smajna rajna kif il-diversi filosfi matul iż-żmien minn żmien Platun sal-lum ħarsu lejn il-liġi u tkellmu dwar il-liġi. U fil-filosofija, naħseb li mhux waħedna, ma fil-filosofija niddilettaw ħafna bl-iżmi. U tajjeb wieħed jgħid li dawn din il-klassifikazzjoni hija qegħed hemmhekk biex tgħinna inkunu qed ċari fil-ħsieb mhux biex tagħtina xi parametri stretti żejjed ta' kif diddiskutu. Però semmejna il-żewġ movimenti prinċipali, naturalizmu u il-pożittiviżmu li karatterizzaw ħafna mid-dibattitu kontemporanju fuq il-filosofija ta' dritt u xtaqt lill-prof Subbonniġi forsi jkun jista' jespandi ftit fuq dawn iż-żewġ movimenti.
Il-pożittiviżmu biex ftit kliem ifisser li dak li tgħid ir-regola, dak li hemm fir-regola preċiż huwa dak li għandek li hija l-liġi u il-liġi tispiċċa li hija ekwivalenti għall-ġustizzja. Issa hawn kien id-difett tal-pożittiviżmu għaliex kull liġi finalment iridu ma jridux dejjem trid tkun ġusta. Fil-fond hemm dejjem il-proposizzjoni illi hekkhemm il-pożittiviżmu ma jagħtix każ il-ġustizzja ifalli. Il-pożittiviżmu però għal iktar minn 100 sena iddomina il-kamp legali kollu. minn August Comte li vinta terminu fi soċjoloġija, però importawa il-filosofi ta' dritt, importawa u spiċċat bit-trionf qawwi ta' Kelsen, il-liġi hija dik li tidher miktuba u xejn aktar. Daqshekk. Però il-pożittiviżmu ġie fi kriżi fl-aħħar gwerra mondjali, fil-gwerra tal-1939-1945. Meta, f'daqqa waħda, meta spiċċat, l-umanità r-realizzat illi dak li kienu qegħdin jgħidu minn dejjem il-filosofi naturalisti biex nagħmlhom, li ċoe li rridu li hemm ċerti drittijiet fundamentali li l-bniedem ma jistax bil-volontà jkissirhom. Dak li kissrom il-sistema kemm nazista u kemm sovjetika tal-komuniżmu sovjetiku, dawk hemm bżonn li jiġu salvagwardati. U allura il-pożittiviżmu ma baqax dak li tidher miktub biss, hemm xi ħaġa oħra li hija fuq. U hekk twieldu il-konċett li hemm drittijiet universali fundamentali li isiru kemm isiru regoli kontra tagħhom, dawk ir-regoli għalkemm huma pożittivi għaliex pożittivi fis-sens li ġejja mid-dett Latin jus in civitate positum. Dik il-positum spiċċat pożittiv. Imma jiġifieri mhux il-volontà nazzjonali u parlamentari u dittatorjali li tagħmel ir-regola hija kollox and the last word. Illum qegħdin fi stat anki Malta illi il-Parlament tagħna suġġett għal prinċipi fundamentali ta' drittijiet tal-bniedem illi kull leżislazzjoni trid xi mod jew ieħor tippreservhom u tirriservhom. B'dak ġejna allura f'sitwazzjoni fej daw id-drittijiet fundamentali ġibu fi kriżi totali lill-pożittiviżmu għaliex kollox irrid jittieħed mill-ottika mitħares lehom mill-drittijiet fundamentali li ma jistgħux normalment irridu jiġu rispettati minn kwalunkwe nazzjon. U allura jidhir li il-pożittiviżmu li fi żmieni kien dominanti, kien għadu diħla ftit. Il-xismu l-Dikjerazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem saret fl-1948. Jiena sirt avukat 10 snin wara, ġifieri kienet dominanti l-idea li le teċmerijiet ibni meta niftakar fl-università. Xi nikkritika xi artikolu tal-liġi u ngħid li din tmur kontra xi ħaġa iktar fundamentali kien jgħidu li issa dik il-liġi mhux toqgħod tara affarijiet oħra dik hi. Mentri llum qed naraw li l-filtru iżhom ħafna liġijiet li konna nikkonsidrawhom tajbin iżhomhom lura ma jiġux applikati.
U mir referenza għal kunċett ta' ġustizzja li kif attint li mur li lem, sempliċement il-liġi miktuba. Propju x'inhi l-ġustizzja wara kollox hija mistoqsija ta' natura filosofika li mbagħad il-liġi l-leġislaturi kull minu involut fil-qasam, kull minu xogħlu li jleġiżla, però anki li jamministra il-liġi jqisu. L-aħħar domanda li xtaqt insaqs hija waħda prattika ħafna u żgur anki mill-esperjenza tiegħek ta' professur tal-filosofija ta' dritt, però anki ta' avukat prattikanti u ta' ġudikant. Kemm issib illi r-riflessjoni u l-qari dwar dawn il-mistoqsijiet fundamentali jgħinu lil dak li jkun biex fil-xogħol tiegħu f'dak li jkun qiegħed jagħmel jirrifletti ftit iktar u forsi r-riżultat.
Il-filosofija ta' dritt tik fuq kollox sens kritiku tal-affarijiet, tal-liġijiet kollha, inti kollok sens kritiku biex tifli u tara jekk dik ir-regola li inti se tapplika jew li tixtieq tapplika se ġġib, xi kwalità ta' konsegwenzi se ġġib. U dak is-sens kritiku huwa tajjeb għaliex allura jiċċaralek dak li int qed tagħmel. U jekk inti għandek fejna fien għandek l-kapaċità iktar ma tirrifletti biex iktar tqaxxar dik ir-regola u t-tisfira t-tisfira veru tagħha iktar għandek possibilità illi tagħmel almenu dik il-ġustizzja illi mhijiex biss kif kienu jaħsbu il-pożittivisti li l-ġustizzja hija biss il-ġustizzja legali. Imma li hemm ġustizzja li hija fuq il-liġi, anzi hija s-sustanza tal-liġi, u li hekk titlef dek il-kwalità ta' dawl fuq kull artikolu tal-liġi li jrid ikun jikkomprendi dik l-idea. U il-sens ta' ġustizzja jiena narah ħafna billi minn l-istudju li sar. U li saru, tul is-sekli kollha, mhux ma nidrawx ħassiba jien ma nistax għaliha dik il-kelma. Minn daqbin l-istudjużi kollha. Tul daw is-sekli kollha, biex ifittxu dejjem jirfinaw x'inhi l-imbirka ġustizzja li l-bniedem jaspira kontinwament għaliha, nikdbu x'nikdbu, nagħmlu x'nagħmlu, dik is-sens ta' ġustizzja li hija il-kompless. Ta' diversi regoli li proprju però jorientaw ruħhom biex isibu postom fin-natura veru tal-bniedem. Un-natura mhux il-regoli naturali materjali tal-bniedem, ir-regoli li ġejjin minn dik in-natura spirituali li għandu l-bniedem.
Nirringrazzja lill-professur Mifsud Bonnici li kien magħna fil-programm Oħt il-Erf illum biex niddiskutu r-relazzjoni bejn il-filosofija u l-liġi. U l-aħħar domanda li ħankun qegħdin nistaqsu lill-mistiedna kollha fil-programm huwa biex issuġġerixxu ktieb jew tnejn illi dak li jkun forsi minn ikunu qed jismana jkun jixtieq jitħonaq iktar fil-fond ta' dak li nkunu ddiskutejna mod superfiċjali ħafna fuq hawnhekk ikun jista' jimrah naqra iktar. Fil-qari. Naf li hemm ħafna kotba u probabbli jkun hemm għexieren ta' kotba li jiġu f'moħħok, però kif kellek tissuġġerixxi tnejn.
Biex jiena jidhirli l-għażla li għamilt għal biex nagħlem l-Università għall-Filosofija ta' Dritt u għall-ktieb ta' John Finnis Natural Law and Natural Rights huwa ta' interess ġenerali għalhekk jiena għażiltu. U nista' nirrikmandah anki għal dawk li mhumiex avukati, għaliex l-approċċ tiegħu għall-problema tad-dritt naturali hija tapplika għal kull bniedem, speċjalment meta jagħmel l-analisi kif jagħmel ta' dawk li huma l-valuri bażiċi fil-bniedem. Li fuqhom mbagħad il-leġislatur irid jagħti każ, pereżempju fejn fih il-raġuni prattika. Ir-regoli ta' raġuni prattika fil-bniedem li jgħinuk biex tfassal programm mal-ħajtek. U f'dak il-programm jidħol kollox. Jidħol l-attività tiegħek għall-lob, jidħol l-attività tiegħek għall-karriera, x'kwalità ta' karriera tagħżel, x'kwalità ta' azzjonijiet huma tajbin jew ħżiena skont dak il-pjan li tkun għamilt. Eccetera, eccetera. Ġifieri John Finnis huwa l-apostlu
tal-moment. John Finnis, Natural Law and Natural Rights. Kolli nammetti li ħsibti li kien proprju dak il-ktieb li ħadd indikata.
Però għadni kif rajt, orejtni inti ktieb ta' Ian MacLeod li hu sintesi tat-teoriji kollha, għax Finnis imiss l-ewwel hemm jikkontendi ma' oħrajn. Però dan huwa sintesi tajjeb ħafna ta' MacLeod.
Legal theory. Grazzi ħafna mill-ġdid, Prof. Mifsud Bonnici, aħna nagħlqu l-programm feature qasir ħafna dwar l-ewwel jew wieħed mill-ewwel kodiċijiet miktuba morru lura fl-Imperu tal-Babilonja u nismgħu xi ħaġa dwar il-kodiċi ta' Hammurabi. Hammurabi kien l-ewwel re tal-Imperu tal-Babilonja. U għalih huwa msemmi wieħed mill-ewwel kodiċijiet tal-liġi miktuba f'kemm ilha tinkiteb l-istorja. Il-kodiċi ta' Hammurabi kien imnaqqax fuq monument kbir magħmul mill-ġebel u mqiegħed f'nofs il-belt tal-Babilonja.
illum jinsab għall-wiri fil-Mużew tal-Louvre f'Pariġi. Dan il-kodiċi kien fih iktar minn 280 liġi. Għal kull offiża kien hemm kastik, u ħafna drabi dan il-kastik ma kienx xejn inqas mill-pina tal-mewt. Għalkemm żgur li llum il-ġurnata nqisu ħafna minn dawn il-kastigi bħala ħoroġ iżejjed, il-valur kbir tal-kodiċi ta' Hammurabi qiegħed fil-fatt li huwa l-ewwel stqarrija bil-miktub li hemm liġijiet li ma jinbidlux. Li lanqas l-aqwa fost ir-rejiet u l-mexxejja m'għandu l-jett li jbiddel. Dan huwa argument illi l-filosofija tad-dritt għadha tiddibatti sal-lum. Il-kodiċi ta' Hammurabi jsemmi wkoll bosta prinċipji bażiċi fil-liġi. Bħal li l-akkużat għandu jitqies innoċenti sakemm ma jinstabx ħati ta' reat. U li kemm l-akkużat kif ukoll min qed jakkużah, għandhom ikollhom iċ-ċans li jġibu l-provi favur tagħhom. Il-kodiċi kien jippreżenta liġijiet ċari dwar is-serq, il-proprjetà, il-wirt, it-tbaħħir u relazzjonijiet familjari. Fuq kollox huwa l-ewwel eżempju tal-liġi li tajt għajn b'għajn, qadma b'qadma u sinna b'sinna. Dak il-feċer fuq Hammurabi ġejna fit-tmim il-programm tal-lum oħt il-erf. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna u jiena Jean-Paul Deluca nagħmel appuntament magħkom għal pallum ġimgħa fl-istess ħin.